السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Ya, Allah akan memenangkan agama ini, karena memang inna dina indallahi islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisinya itu hanya Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima dari ini. Tidak akan diterima. Siapa yang mengatakan ini? Allah Rabbul Alamin. Dan orang ini akan termasuk orang-orang yang merugi kelak di hari akhir. Mungkin di dunia dia beruntung. Mungkin di dunia dia hidup nyaman. Tapi dia sejatinya orang-orang yang rugi. Rugi dirinya, rugi keluarganya, rugi segala kesenangan. Maka kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Ya Allah, matikan kami semua dalam kondisi Islam dan gabungkan kami bersama orang-orang saleh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, malam ini malam 24 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Pertanda 6 hari lagi kira-kira kita akan masuk ke awal Dzulhijjah. Jemaah haji dari Indonesia sudah berbondong-bondong. Mereka pergi meninggalkan negerinya menuju ke kota Madinah, lalu melanjutkan ke kota Mekkah Mukarramah. Kita yang tidak berangkat, maka tolong memanfaatkan waktu-waktu mulia, hari-hari terindah yang Allah sediakan, yang Allah bersumpah dengannya mengatakan wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Itu 10 malam awal Dzulhijjah. Yang beramal soleh di situ tidak tertandingi dengan semua amalan. Wal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandinginya, kecuali seorang mujahid yang pergi ke medan perang dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tewas dan tidak ada yang pulang ke rumahnya. Maka manfaatkan waktu-waktu yang ada di 10 awal Dzulhijjah untuk memperbanyak takbir, baca takbir sejak awal Dzulhijjah, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Banyak bertasbih, banyak bertahmid untuk Allah Azza wa Jal. Dan puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah. Ada puasa Arafah di situ. Yang berpuasa tanggal 9 itu, kata Nabi SAW, ahtasibu, aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dan di hari Idul Adha, jangan lupa untuk menyembelih hewan kurban sebagai bukti cinta bahwa kita siap mengorbankan apapun yang kita miliki untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jal, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Ahibati fillah, alhamdulillah kita masuk ke bab 390. Bab ad-darb 'ala al-lahn. Bab di mana dipukulnya orang. Ini memukul dalam rangka mendidik ya, karena dia salah ngomong dalam bahasa Arab. Kita tahu bahasa Arab ini bahasa yang sangat mulia. Bahasa agama kita. Kenapa kemanapun kita pergi, kita akan mendapati semua orang Muslim ketika beribadah akan menggunakan bahasa Arab. Dan ini tidak dimiliki oleh agama lainnya. Di setiap negeri mereka akan menggunakan bahasa negeri tersebut. Tapi Islam enggak. Engkau ke Afrika, engkau akan mendapati orang itu sholat dengan mengatakan Allahu Akbar. Engkau berangkat ke Australia, engkau akan mendapati orang-orang aborigin yang masuk Islam. Dia akan sholat dengan mengatakan Allahu Akbar. Berangkat ke Papua, berangkat ke Aceh, berangkat ke China, berangkat ke Eropa, engkau akan mendapatin orang Italia mengatakan Allahu Akbar. Dan salam mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pindah ke Spanyol, mereka tidak sholat dengan bahasa Spanyol. Mereka akan sholat dengan bahasa Arab. Engkau berangkat ke Portugal, mereka punya bahasa sendiri. Tapi mereka akan beribadah dengan Allahu Akbar. Engkau ke Amerika Latin, semuanya ini bahasa agama. Bahasa Arab ini. Makanya kalau kita lihat bagaimana kepedulian salafus soleh dengan bahasa Arab ini. Allah mengatakan tentang Al-Quran, bilisanin arabiyin mubin. Quran itu dengan bahasa Arab yang dapat menjelaskan. Tegas, lugas, jelas. Yang tidak didapati di bahasa lain. Tidak didapati. Tidak percaya. Makanya tidak ada yang bisa menerjemahkan Al-Quran secara huruf per huruf. Yang ada tafsir, penafsiran. Jadi kata-kata satu ditafsirkan dengan dua kata, tiga kata, empat kata. Dan itu yang terjadi. Baca terjemahan. Ini menunjukkan keutamaan bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal sebagai bahasa agama Islam, sebagai bahasa Al-Quran yang merupakan pedoman umat Islam. Ketika sholat, orang akan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia gak bisa bahasa Arab. Orang Indonesia gak bisa bahasa Arab. Tapi sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita bicara gak bisa ya. Secara lahir mereka bahasa ibunya bahasa Indonesia. Belum lagi yang di daerah ya. Kita lalu lihat ya jamaah haji yang kadang kala lucu-lucu di antara mereka. Gak bisa bahasa Indonesia. Gak bisa bahasa Indonesia. Ditanya gak jawab dia. Atau jawab pakai bahasa daerah mereka. Tapi ketika sholat tetap dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Ketika ruku dia mengatakan Allahu Akbar. Apa yang dia katakan ketika ruku? Dia gak bisa bahasa Indonesia. Bahasa daerah dia bisa. Tapi untuk bahasa agama dia mengatakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dia bangkit dari rukunya. Apa yang dia katakan? Dia gak bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa daerah. Tapi untuk ibadahnya, dia akan mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Seperti itu saja. Ini keistimewaan bahasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, memerintahkan kita untuk, memerintahkan para sahabat, para tabi'in, generasi yang selanjutnya, kata Umar, ta'allamul arabiyah. Kalian belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Kenapa? Fa'innaha min dinikum. Karena itu bagian dari agama kalian. Bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul fara'id. Fa'innaha min dinikum. Belajar juga fara'id. Ilmu pembagian waris. Itu juga termasuk dari agama kalian. Umar Khattab pernah tulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Ketika itu Abu Musa menjadi gubernur ya. Apa isi suratnya? Amma ba'd. Fatafaqahu fi sunnah. Kalian perdalam pemahaman tentang sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyah. Dan kalian perdalam dalam ilmu bahasa Arab. Wa a'ribul Quran fa innahu arabi. Dan Arabkan Quran ini. Itu bahasa Arab Quran itu. Hanya bacanya dengan harus secara bahasa Arab. Di sini Umar mengajak memberikan pencerahan agar orang memahami bahasa Arab dan agar orang-orang belajar syariat. Yang mana syariatnya sumbernya itu berbahasa Arab. Maka orang kalau belajar agama lewat bahasa Indonesia, ya terkadang ada yang salah terjemah umpamanya. Sehingga dia juga akan salah memahami agama. Karena penulisnya salah dalam menerjemahkan. Ahibati fillah, bagaimana bicara bahasa Arab ini? Asy-Sya'bi mengatakan an-nahwu kal milhi fi ath-tha'am la yustaghna anhu. Nahwu, jadi bahasa Arab ini ada yang berkaitan dengan akhir kata. Bahasa ini kan enggak ada akhir katanya. Dalam bahasa Arab itu ada akhiran kata. Ada a, i, u umpamanya. Ada sukun untuk untuk fi'il. Umpamanya innallah. Itu innallaha, innallahu, innallahi. Yang betul innallaha. Innallaha. Apakah seperti itu ada dalam bahasa Indonesia? Anda enggak tahu dalam bahasa lain. Innallaha. Umpamanya ya'murukum. Innallaha ya'muru bil ihsan. Bil adli wal ihsan. Bil adli. Bisa jadi al adlu, al adla. Al adli. Yang sahih bil adli. Jadi ketika orang salah menyebutkan, itu berbahaya. Maka Al-Imam Bukhari menyebutkan di sini bab bagaimana orang dipukul karena salah dalam susunan bahasa. Imma di sisi i'rabnya, di akhiran kata yang dia salah, maka yang seperti ini benar-benar harus diperbaiki. Sedangkan banyak di antara kita yang tidak peduli dengan bahasa Arab. Dan sekarang di Arab pun, di Arab mulai rusak bahasa Arab. Kenapa kok bisa seperti itu? Munculnya orang-orang asing yang tinggal di negeri Arab, yang akhirnya dia berbahasa yang penting faham. Dia tidak mengikuti aturan. Enggak. Dia tidak mengikuti, kalau bahasa Inggris mungkin ada grammar. Ada kaidah-kaidah bahasa yang telah dilakukan. Ada seorang yang datang kepada Amirul Mukminin, salah satu khalifah pada waktu itu. Dia menyebutkan bahasa, dia mengadukan sebuah aduan dengan bahasa, tapi khalifahnya pada waktu itu salah ngomong. Akhirnya sang khalifah belajar bahasa Arab. Baik, di bab ini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Ubaidillah an Nafi' qala kana Ibn Umar yadribu waladahu 'ala al-lahn. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Ubaidillah dari Nafi' maula Ibn Umar qala kana Ibn Umar yadribu waladahu 'ala al-lahn. Ibn Umar ini mukul anaknya kalau salah ngomong. Diperbaiki omongan. Kenapa kesalahan ini akan dapat membuat dia tidak dapat memahami Al-Quran nantinya? Karena dia salah ngomong. Ketika dia baca Quran, kok kayak gini? Seperti. Makanya ini benar-benar sebuah ilmu yang bagi orang Arab sendiri, mereka harus belajar. Dulu orang-orang yang hidup di daerah ya, di Badui itu bahasanya bagus karena tidak bercampur dengan orang asing yang tinggal bersama mereka. Jadi bahasanya benar-benar yang terjaga bahasanya itu. Sedangkan yang hidup di kota itu terkadang bahasanya mulai rusak. Kayak di Indonesia, umumnya di Indonesia ini bahasa Indonesia aja. Kalau orang Jawa kumpul sama orang Sunda, kumpul sama orang Batak, kumpul sama orang Aceh. Itu kadang-kadang bahasa Indonesia mereka jadi, ya yang penting saling memahami. Nggak baku bahasanya. Kenapa Rasulullah SAW dan anak-anak balita orang Arab itu disusuin di kampung Baduy? Salah satunya memang agar bahasa mereka bagus. Kemudian di asar yang kedua, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa, qala haddatsana Hammad ibn Salama an Kathir Abi Muhammad an Abdurrahman ibn Ajlan qala marra Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bi rajulain yarmiyan faqala ahaduhuma lil akhar asabta faqala Umar su'ul lahan ashaddu min su'ir rami. Ini asar dhaif, tapi secara maknanya di sini disebutkan Umar melewatin dua orang yang sedang belajar memanah. Salah satu berkata kepada kawannya, dua orang ya, salah satu berkata kepada kawannya, asabta, asabta, engkau menepati sasaran, tepat. Padahal bahasa Arab yang sahih itu asabta, pakai sad, ini pakai sin, asabta. Maka Umar mengatakan kepada orang ini, su'ul lahn asyaddu min su'ir rami. Kesalahan dalam berbicara itu lebih parah daripada salah dalam memanah. Kesalahan dalam berbicara itu lebih parah daripada kesalahan dalam memanah. Ahibati fillah. Di sini, kalau kita melihat ya ucapan para salafus soleh bagaimana mereka memperhatikan bahasa Arab ini, karena berkaitan dengan Al-Quran Al-Azim. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, فَإِنَّ الْلِسَانَ الْعَرَبِي شِعَارُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah syiar Islam dan syiar orang-orang Islam. وَاللُّغَاتْ مِنْ أَعْضَمِ شَعَائِلِ الْأُمَمْ أَلَّتِ بِهَا يَتَمَيَّزُ. Dan bahasa ini termasuk syiar-syiar setiap bangsa yang mereka berbangga dengan keistimewaan mereka. Orang Inggris punya bahasa mereka. Di Indonesia kita lihat ya, ada orang Sunda. Mereka menjadi istimewa, berbeda dengan yang lain dengan bahasanya. Orang Jawa, orang Madura, orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, suku Mandar mungkin. Nanti lagi kita ada orang Lampung, mereka punya bahasa sendiri, mereka punya tulisan sendiri. Maka beliau menyebutkan bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang dengannya kita menjadi istimewa. Itu syiar. Kemudian beliau mengatakan, ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyah wa ta'lim al-arabiyyah fardun al-kifayah. Belajar bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab ini hukumnya fardu kifayah. Wa kana salafu yu'addibuna auladahum 'ala al-lahn. Para salafus soleh itu perhatian sehingga mereka mendidik anaknya, kadangkala perlu memukul mereka ketika mereka salah dalam berbicara. Mama yang seharusnya fathah dibaca kasrah, yang seharusnya kasrah dibaca dhamma. Fa nahnu ma'muruna amra ijabin aw amra istihbab. Kita ini diperintahkan, baik itu perintah wajib atau perintah sunnah, an nahfadzal qanun al arabi, untuk menjaga disiplin bahasa Arab ini. Wa nuslihal alsun al ma'ila anhu, memperbaiki lisan-lisan yang melenceng dari bahasa Arab. Fa yahfadz lana tariqata fahmil kitab was sunnah. Dengan itu terjaga pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Wal iqtida' bil 'arf fi khitabiha, dan dapat mencontoh orang-orang Arab bagaimana mereka berbicara, berkomunikasi. Walau turikan nas 'ala lahnihim kana naqsan wa 'ibad. Kalau dibiarkan orang salah ngomong, dibiarin udah. Udah mau salah ngomong, yang fathah bikin kasrah, yang penting kan faham. Maka itu akan menjadi aib dan menjadi sebuah kekurangan. Ini beliau berbicara kira-kira 600 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi sekarang? Ketika kita berangkat ke Mekah nih jemaah haji, dia akan melihat orang-orang berbahasa Arab yang sudah tidak sesuai lagi. Yang penting faham. Sampai ada kisah orang Bangladesh itu kerja di restoran kampus kita di Medina. Ada satu mahasiswa yang baru belajar bahasa Arab dari negerinya yang sama. Yang pekerja ini ngeledek yang mahasiswa ini. Engkau gimana? Belum bisa bahasa Arab. Kaif anta ma fi ma'lum lughal arabiyyah? Ana fi ma'lum. Anta kam syahr? Ana fi ashhur, 3 ashhur atau 3 syahr umpamanya. Dibicara 3 syahr padahal sebenarnya 3 ashhur. Tapi gitu. Mereka yang penting faham. Kadang-kadang majikannya, bosnya juga enggak memperbaiki. Maka tolong difahami bahwa bahasa Arab termasuk dari agama. Sehingga kadang-kadang ada TKW ya, atau TKI yang pulang dari negeri Arab ke Indonesia. Dia bisa bahasa Arab, tapi enggak bisa dia baca Al-Quran. Enggak bisa memahami bacaan Al-Quran maksudnya. Dia enggak bisa nulis. Kenapa? Karena memang bahasanya yang penting. Ya, kata mereka komunikasi itu kan yang penting faham kan? Ya kalau bicara yang penting faham dengan isyarat pun bisa orang melakukan itu. Barakallahu fik. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab ar-rajul yaqulu laisa bi syai'in wa huwa yuridu annahu laisa bi haqq. Ini berkaitan dengan bahasa Arab lagi. Bab tentang ucapan seseorang laisa bi syai' itu bukan sesuatu. Maksudnya laisa bi haqq itu bukan benar, bukan kebenaran. Itu bukan sebuah kebenaran. Makanya di sini kita maksudnya orang ini apa ya? Ngomong bahasa Arab laisa bi syai', bukan sesuatu. Maksudnya enggak benar maksudnya. Maksudnya bukan sesuatu yang layak untuk dipertimbangkan, yang layak untuk dipercayai ini karena bukan sebuah kebenaran. Taib al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad ibn Saleh قال حدثنا عنبسة ابن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى ابن عروة ابن زبير أنه سمع عروة ابن زبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يختفها الشيطان فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه بأكثر من 100 كذبة. Yang artinya Imam Bukhari berkata telah mengajarkan kepada kami Ahmad ibn Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ambasa ibn Khalid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Shihab. Muhammad ibn Muslim ibn Shihab. Dia berkata akhbarani Yahya ibn Urwah ibn Zubair. Annahu sami Urwah. Ini riwayat anak dari bapaknya. Dia mendengar Urwah bin Zubair berkata telah berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala nasun annabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Ada orang-orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang dukun, kahinnya. Kahin ini gimana sih? Jadi ada kahin, ada arraf. Kahin ini biasanya memberitakan tentang hal-hal yang akan datang. Dan biasanya kahin ini punya jin. Artinya dia punya hubungan dengan jin. Ada MOU yang dibuat antara dia dengan jin yang memberikan informasi kepada dia. Adapun arraf, ini biasanya memberitakan sesuatu yang telah terjadi. Menceritakan tentang barang-barang yang hilang ya, atau apa. Tapi kalau yang kuhan ini biasanya berkaitan dengan masa depan. Dan ternyata di masa sekarang ini masih ada yang percaya dengan seperti itu. Dengan baik itu arraf atau kahin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ata kahinan fasa'alahu faqad man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang datang kepada kahin yang memberitakan tentang hal-hal yang akan datang tadi atau tadi yang berkaitan dengan arraf juga yang memberikan informasi tentang hal-hal yang telah lewat, itu sholatnya gak diterima 40 hari. Kalau dia tanya, kemudian dia percaya nantinya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. Katakan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Terus bagaimana? Kok kadangkala beritanya kahin, paranormal mungkin bahasanya, yang memberitakan yang akan datang, kadangkala benar loh. Sesuai. Dan ini yang terjadi di masa apa itu. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana posisi kahin itu? Kata Nabi SAW, laisu bisyai. Enggak, mereka enggak benar. Mereka enggak benar. Oh, karena Nabi mengatakan enggak benar, akhirnya mereka bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan, ya, fa innahum yuhadditsuna bisyai yakunu haqqan. Mereka kadangkala menyampaikan sesuatu dan benar. Yang mereka sampaikan itu terjadi. Loh, kok bisa sekarang? Nabi mengatakan mereka enggak benar. Tapi kadangkala paranormal itu, orang pintar mungkin sebagian orang mengatakan, dia memprediksi akan terjadi seperti ini, seperti itu. Benar yang diucapkan. Maka Nabi menjelaskan, kenapa terkadang omongan kahin itu benar. Tilkal kalimah minal haq, itu kalimat yang benar. Yang dia sampaikan kemudian benar-benar terjadi. Yakhtafuha syaitan. Setan itu mencurinya atau merampoknya atau mencopetnya dengan cepat dari langit ya. Fayuqarqiruha biudhuni walihi kaqarqarati dajaja. Kemudian dia ulang-ulangi di kupingnya kahinnya ini sebagaimana kalau ayam betina itu berpetok-petok, tok 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 ya, diulang-ulangi terus. Fayakhlituna fiha aktsar min mi'ati kadzibah. Mereka mencampur yang benar ini dengan 100 kebohongan. Cuma orang-orang itu kalau dibohongi itu nggak mau ngomong kemana-mana, malu dia. Kalau udah datang ke dukun, datang ke kahin, malu dia. Maka yang benar dia akan sebarkan kemana-mana. Ahibati fillah. Di riwayat yang lainnya yang sahih, disebutkan tentang bagaimana proses pengupingan berita langit. Allah kan memberitakan kepada malaikatnya untuk dibawa ke bumi, menceritakan tentang apa yang akan terjadi. Ternyata jin ini, setan-setan dari bangsa jin ini, dia naik menuju ke awan jemaah. Disebutkan innal malaika tanzilu fil anan fatadzkur amra qudiya fis sama. Sesungguhnya malaikat itu kan mereka rumahnya di langit, para malaikat. Makanya ketika orang bicara ada alien atau apa, ada makhluk lain yang hidup bersama kita, iya, kita udah dikasih tahu. Makhluk lain itu ada jin, ada malaikat. Dan tempatnya malaikat itu di langit sana. Ini malaikat turun ke awan. Ke langit dunia, turun ke awan nantinya. Kemudian menyebutkan sebuah keputusan yang telah ditentukan di langit. Setan-setan ini menyimak. Kemudian setelah itu dia ambil berita itu dan dia sampaikan kepada kuhan atau dukun-dukun yang ada di bumi. Di riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, akhbarani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar. Telah mengabarkan kepada aku salah satu dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rumiya bi najmin fastanar. Mereka lagi duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu ada bintang jatuh. Terang jadi jam. Kan dia jauh ya, tapi ketika dekat ke bumi jadi kelihatan tuh bintang jatuh itu. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada mereka Rasulullah SAW, "Mada kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza?" Apa yang kalian katakan di waktu jahiliyah kalau ada pelemparan seperti ini? Pelemparan dengan bintang jatuh itu kalian ngomong apa biasanya? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Mereka mengatakan Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kunna naqul ulida al-laila rajulun azim. Dulu kita ngomong malam ini kayaknya dilahirkan seorang anak yang akan jadi orang besar. Wa mata rajulun azim, dan telah mati orang agung malam ini ya. Kadangkala ada ungkapan orang-orang kalau ada bintang jatuh mereka berdoa katanya. Ini keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memberikan penjelasan. Fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Bintang jatuh itu, bintang dilemparkan itu bukan disebabkan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Enggak. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu. Tapi Tuhan kita, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia namanya. Idza qada amran sabbaha hamalatul arsh. Kalau beliau, kalau Allah memutuskan sebuah keputusan, maka para malaikat yang memanggul arsh bertasbih. Mereka mengatakan subhanallah. Thumma sabbaha ahlus sama alladhina yalunahum. Kemudian penduduk langit yang selanjutnya dari malaikat itu bertasbih. Terus sampai hatta yablughat tasbih ahla hadis sama itunya. Sampai malaikat-malaikat yang di langit dunia itu pun bertasbih. Thumma qala alladzina yaluna halamatal arsy li hamalatil arsy. Malaikat yang berada di posisi terdekat dengan pemanggul arsy, mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Berarti malaikat yang habisnya hamalatul arsy mereka enggak dengar. Mereka enggak tahu. Maka mereka bertanya kepada malaikat yang memanggul arsy. Fayukhbirunahum madza qala. Maka akhirnya malaikat yang memanggul arsy ngasih tahu apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal. Qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dun. Kemudian penduduk langit dan langit lainnya itu saling bertanya apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jal. Hatta yablughal khabaru hadhihi samaa'id dunya. Sampai berita itu ke malaikat-malaikat yang ada di langit dunia. Disitulah fatakhtiful jinnu sama. Jin itu menyimak. Dalam beberapa ayat dikatakan jin itu naik satu di atas lainnya ya. Terus sampai mereka ke awannya itu. Fayuqdhafuna ila uriyan. Kemudian berita itu mereka lemparkan kepada kekasih-kekasih mereka dari penyihir-penyihir apa? Dari dukun-dukun itu, wayarmu wayurmau nabihi. Ketika mereka bawa berita itu dilemparlah dengan bintang itu jemaah. Fama ja'u bihi ala wajhi fahuwa haq. Yang disampaikan sesuai dengan yang mereka dengar itu benar. Walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Cuma yang jadi masalah mereka dinambah-nambah berita itu. Sehingga terjadi kebohongan dan kedustaan. Ini jemaah, maka kita sebagai muslim hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu kepengin tahu dengan masa depannya, dengan apa yang akan terjadi. Serahkan kepada Allah, karena Allah yang tahu. Tugasmu sebagai seorang hamba melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Berdoa, memohon agar Allah senantiasa membimbing kita. Jangan sampai berangkat ke dukun, jangan sampai berangkat ke yang dikatakan orang pintar atau paranormal yang sejatinya mereka melakukan itu untuk cari uang, untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kita datang bawa duit, kita berikan kepada mereka. Tujuan apa mereka? Cari uang. Sedangkan kita ya terkadang percaya dengan omongan-omongan mereka. Memang ada yang benar Ustaz, iya ada yang benar. Tapi banyak yang bohong dan dusta. Dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di Raja Pusat. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad di kesempatan malam hari ini. Dan kami undang Anda sahabat loja di rumah untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Ibu Santi di Bontang, Kalimantan Timur, Ustaz. Dan sekaligus juga mewakili pertanyaan-pertanyaan yang senada, yang cukup banyak. Yakni pertanyaan terkait bagaimana cara meningkatkan motivasi Ustaz dalam mempelajari bahasa Arab, terutama dalam membaca dan memahami Al-Quran bagi kami yang masih awam, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah jemaah. Bicara bahasa Arab ini, kita sedih sebenarnya. Kalau melihat di negeri kita, dulu anak pernah melihat masuk ke pesawat ada koran bahasa Mandarin, bahasa Cina. Kok bisa ya? Berapa sih jumlah mereka yang bisa bahasa Cina di Indonesia dibandingkan dengan jumlah umat Islam, dengan jumlah anak-anak yang lulusan pesantren, jumlah anak-anak yang belajar bahasa Arab? Kita sedih ya, Ma. Penyebabnya ana lihat orang tua yang bisa bahasa Arab kadangkala enggak ngomong bahasa Arab sama anaknya. Anaknya belajar lagi bahasa Arab. Sedangkan yang bahasa Inggris, yang bahasa Mandarin umpama enggak. Ana punya kawan-kawan anaknya semua bisa bahasa Inggris. Ana punya kawan-kawan yang lulusan dari fakultas-fakultas agama yang mereka bisa bahasa Arab dengan fasih, anaknya gak bisa bahasa Arab. Kenapa seperti itu? Karena kurang peduli. Oh ya kan kita hidup di Indonesia. Nah, anak itu bisa bahasa Indonesia nanti ketika kumpul sama orang-orang Indonesia. Tapi dengan siapa dia akan berbahasa Arab? Bahasa Inggris juga. Kenapa orang tua ngajarin dia bahasa Inggris? Sedangkan dia hidup di Indonesia. Oh, nanti kan bisa bahasa Indonesia sendiri. Nah. Jadi, kalau bicara bagaimana memotivasi, ya tadi kita sudah sampaikan bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa agama. Bukan bahasa untuk gaya-gayaan, enggak. Bahasa bagaimana kita memahami agama kita, menjalankan agama kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan Al-Quran yang merupakan kalamnya, itu dengan bahasa Arab. Bagi yang mungkin sulit untuk belajar bahasa Arab, ada yang bahasa karena ada yang katanya karena sudah sepuh, karena sudah tua, maka baca Al-Quran dengan artinya. Engkau baca Al-Quran sama arti. Dan usahakan membaca satu ayat artinya. Ana lihat yang paling nyaman itu mungkin yang cetakan Madinah. Karena tiap satu ayat di depannya artinya. Satu ayat di depannya artinya. Yang ini akan memudahkan orang ketika dia tiap hari one day, one juice ya. Setelah mungkin 2 tahun, 3 tahun dia melakukan itu, lama-kelamaan setiap dia membaca ayat ini udah kebayang artinya apa. Kita ini subhanallah jemaah umat Islam ini yang hafal juz amma itu sudah punya kosakata bahasa Arab yang banyak sekali. Banyak sekali. Dan alhamdulillah sejak kecil kita itu udah diajarin huruf Arab. Sehingga mudah bagi kita membacanya. Tinggal bagaimana menjadikan semangat kita itu karena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kau berdoa, kemudian kau faham dengan apa yang kau baca, kan semakin menghayati. Usahakan sekarang kalau baca Quran, baca sama artinya. Jangan lagi yang menjadi target itu kapan aku selesai. Tapi targetnya kapan aku faham. Kapan imanku bertambah. Kapan aku lebih bertakwa. Kapan aku bisa mengamalkan apa yang aku baca. Kalau selama ini mungkin sebagian kapan aku khatam, one day one juice yang ada dalam benak dia, kapan aku khatam, sekarang enggak lagi. Dan insya Allah kita punya waktu untuk itu. Dan ketika kau merasa berat ya, belajar bahasa Arab, ya minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Dan sekali lagi, niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Karena orang yang belajar itu, yang punya ilmu, akan diangkat derajatnya di atas orang yang enggak punya ilmu. هذا والله اعلم الصواب.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Rudi di Tangerang.
Baik, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Salam.
Ini Pak Ustaz yang ingin saya tanyakan. Saya dulu pernah punya teman gitu Pak Ustaz ya. Nah, awal-awal tahun 2000-an itu mengatakan sesuatu buat saya bahwa nanti di masa depan saya akan seperti ini. Gitu. Tapi teman saya ini bukan orang pintar atau dukun apa-apa, itu bukan Pak Ustaz. Ini cuma orang biasa gitu Pak Ustaz. Nah, akhir-akhir ini yang dia sampaikan tuh sering terjadi gitu Pak Ustaz. Nah, apakah ketika saya mengingat apa dikatakan teman saya itu, sholat saya juga jadi nggak diterima Pak Ustaz. Yang saya tidak terima 40 hari itu Pak Ustaz. Nah, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak. Afadol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Jadi ada yang namanya kahin, ada yang namanya mutakahin, ada yang namanya dukun, ada yang dukun abal-abalan. Jadi yang dukun ini yang punya jin tadi. Memang dia berinteraksi dengan jin. Yang dukun-dukunan, ya kadang-kadang dia hanya memprediksi, ya, hanya ngomong, ya apa ya, meramalkan sesuatu yang tanpa ada dasar dia melakukan itu. Kalau ternyata yang diucapkan itu terjadi, boleh jadi dia dengar dan jadi jin. Boleh jadi. Atau kalau tidak, orang ini, kalau dikasih tahu sesuatu, nanti kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu akhirnya dia bayangin. Kemudian dia, di bawah alam sadar dia, menuju dengan kepada apa yang dia bayangkan. Contohnya nih, kita mungkin tiap bulan atau tiap pekan melihat ada orang-orang yang membuat ramalan bintang, zodiak. Sebenarnya yang menulis itu hanyalah orang-orang yang menghayal. Karena ada salah satu yang tobat, dia mengatakan dia dulu pengisi resmi rubrik ramalan bintang. Ngisi. Dari mana dia dapat? Dia ngomong menghayal. Dia ngarang. Tapi ternyata apa yang dia karang itu dibaca nih. Orang kalau sudah melihat itu mungkin, oh apa bintangmu? Scorpio. Oh Scorpio, bulan ini rezekinya seret. Oh kok benar ya, anak lagi seret rezekinya. Oh urusan cinta gak lancar. Ada masalah di pekerjaan atau apalah. Itu salah satu pengisi rubrik ini. Ada yang tobat mengatakan, saya ngarang. Ngarang tanpa landasan apa-apa, ya dia buat aja. Yang mau baca ya fadhol, yang mau baca silakan. Yang mau baca akhirnya tadi jadi kepikiran sama dia, oh kayaknya benar ini dan itu. Maka insya Allah buat yang bertanya tadi, anak kan gak datang ke dukun, anak juga gak datang ke peramal, maka insya Allah tidak termasuk yang sholatnya tidak diterima. Cuma abaikan ucapan itu, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah, baca la ilaha illallah, yakini bahwa tidak ada yang tahu yang gaib cuma Allah azza wajal, dan Allah kalau berkehendak itulah yang akan terjadi, bukan yang dikehendaki manusia. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali Allah menghendakinya, dialah Tuhan alam semesta ini. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Pare-Pare. Ustaz, pertanyaan Ustaz, keluarga masih mempercayai dukun dan sering mendatangi dukun untuk konsultasi masa depan mereka. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana memberi pemahaman dengan contoh supaya dipahami oleh logika mereka Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Masya Allah, jemaah. Iya. Jadi hal ini saya berkaitan dengan iman. Iman apa? Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara bagaimana supaya bisa diterima dengan logika mereka, maka tanyakan kepada mereka, yang engkau tanya ini, tahu yang akan datang dari mana? Dia siapa? Kita ini kadang-kadang lupa bahwa yang kita tanya ini makhluk. Sama dengan kita. Yang punya keterbatasan. Makanya Nabi AS mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Kalau aku tahu yang gaib, aku akan banyak lakukan kebaikan, aku akan banyak mendapatkan kebaikan dan tidak akan terkena keburukan sedikit. Gak akan sakit. Gak akan celaka. Orang kalau tahu yang gaib, tahu dengan tempat-tempat harta yang terpendam, dia akan jadi orang kaya. Kita lihat, enggak dia ini. Dia cari fulus dari orang yang datang. Setelah itu, baru sampaikan, Allah itu tidak menjadikan salah satu hambanya menyamai dia dalam ilmu gaib. Nggak ada. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jal. Tanyakan kepada dia umpamanya, engkau ini umurmu sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Engkau akan sakit nggak? Nggak ada yang tahu. Ada di Yaman ya, ada seorang penyihir, ada seorang dukun yang taubat ya. Dia ngomong, sering datang kepada aneh itu pejabat-pejabat negara di Yaman. Bahkan ada yang tanya, ya apa anak kepingin naik pangkat ya, kepingin jadi bintang, kepingin apa, datang kepada aku. Kata pedukun ini, kalau aku bisa melakukan itu, aku sendiri, aku gak akan jadi dukun. Kata sih, aku gak akan jadi dukun. Cuma karena aku memang menggunakan ini untuk cari dunia, itu bisa aku lakukan. Nanti tahu-tahu jenderal itu datang lagi. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ana sekarang bintang satu. Kata, terima kasih banyak. Dan padahal kata dia, ana gak bisa berbuat apa-apa. Dan ana tidak tahu tentang yang gaib. Gak tahu. Maka mungkin seperti itu disampaikan. Tentang bahwasanya mereka sendiri tidak tahu dengan masa depan mereka. Mereka sama-sama makhluk. Kemudian setelah itu, dia sampaikan bagaimana Allah telah menetapkan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita kan takut dengan masa depan kita. Terus gimana caranya? Ya minta sama Allah masa depan yang cerah, berdoa mohon sama Allah supaya dikasih keteguhan, ketegaran menghadapi masa yang akan datang, dan minta keselamatan dari segala bala dan musibah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari hamba Allah.
Baik, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya Ibu.
Mohon tanya ya. Maaf Ustaz, saya mau tanya, dosa enggak sih saya selain berdoa buat suami saya, buat semuanya, saya suka bilang begini, ya Allah tolong tolong mimpikan saya dengan suami saya, dosa enggak Ustaz? Mohon penjelasannya.
Mohon dijelaskan saya lagi Bu, doa apa Bu?
Saya suka minta doa ke Allah sebelum tidur. Ya Allah, tolong mimpikan saya dengan suami saya. Apakah itu dosa, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi suami ibu sudah meninggal dunia. Jadi kadangkala orang itu rindu sama suaminya. Ingin dia bermimpi dengan suaminya. Sebelum Anda menjawab pertanyaan itu, Anda mau tanya sama ibu yang bertanya. Ibu pernah enggak rindu sama Rasulullah SAW? Pernahkah berdoa memohon kepada Allah supaya bisa bermimpi Nabi SAW? Itu kok benar cinta kita kepada Nabi SAW. Dan man ra'ani, kata Nabi SAW, faqat ra'ani. Barang siapa yang melihatku di mimpinya, maka dia melihat aku yang sebenarnya. Adapun kalau ibu bermimpi melihat suami ibu di tidurnya, belum tentu suami ibu yang dilihat. Boleh jadi setan atau jin yang menyerupai suami ibu. Karena setan dan jin tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Kalau bicara boleh, boleh-boleh aja. Tapi pertanyaannya, kalau ibu bermimpi berjumpa dengan suami ibu, apa yang akan terjadi sama ibu? Apakah akan menambah semangat ibu beribadah? Atau hanya akan menambah kesedihan ibu? Kadangkala orang ada yang cinta sama suaminya. Cinta sama suaminya. Dia tidak mendapatkan orang yang lebih baik dari suaminya. Ternyata suaminya diambil sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bermimpi itu menyebabkan ibu semangat beribadah, mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau hanya akan menambah kesedihan, ibu harus melanjutkan kehidupan ini. Ibu gak tahu kapan meninggal dunia. Tapi selama hidup, ada perintah-perintah Allah yang seharusnya kita laksanakan. Menambahkan amal kebajikan. Maka mungkin lebih baik ibu memperbanyak doa buat suami, bersedekah buat suami, berbuat baik kepada keluarga suami. Itu kan lebih utama. Tapi sekali lagi, gak ada masalah sebenarnya minta bermimpi dengan orang yang dia cintai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz, ketika haji, ana banyak membaca Al-Quran menggunakan HP, Ustaz. Dikarenakan merasa kurang jelas ketika membaca melalui mushaf. Karena kalau melalui HP bisa dibesarkan tulisannya. Apakah dengan bacaan Al-Quran seperti ini ana mendapatkan pahala, Ustaz? Dan manakah yang lebih baik? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah, jemaah, barakallahu fiik. Ya, ini juga pertanyaan yang mungkin menjadi pencerahan buat para jemaah haji yang berangkat ke tanah suci. Apa sih kegiatan mereka di sana? Karena proses ibadah haji itu sebenarnya dilakukan mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, atau sampai 13. 6 hari. Jemaah haji datang melaksanakan umroh. Ini yang tamattu umumnya. Setelah itu dia buka ihramnya. Nunggu proses haji. Kegiatan mereka ngapain? Nah, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah membaca Al-Quran. Mumpung engkau berada di tempat itu. Mumpung engkau gak ada kesibukan dengan bisnismu. Kesibukan sama keluargamu. Kesibukan dengan rumahmu. Engkau sibukkan diri dengan dirimu. Memanfaatkan momentum itu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan. Memperbanyak sholat sunnah, ya. Memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran salah satunya. Nah, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu, kalau dengan mushaf tentunya ada hukum yang berbeda. Di mana tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang thahir. Nggak boleh. Tapi kalau menyentuh handphone atau Quran terjemahan, maka boleh buat orang yang gak tahir. Buat orang yang datang bulan pun, menurut pendapat yang rajih, boleh. karena bukan mushaf ini sentuh. Ini mungkin perbedaan hukumnya. Jadi ada ibadah yang berkaitan dengan menyentuh mushaf. Kalau handphone enggak, tapi hubungannya dengan membaca. Jadi kalau bicara membaca, ya pahalanya sama aja gitu. Membaca dari mushaf, membaca dari handphone, sama-sama dia membaca. Cuma dia tidak dapat ibadah khusus dengan memegang mushaf. Maka silakan, enggak apa-apa, apalagi kalau dikatakan hurufnya di handphone bisa dibesarin. Cuma mohon untuk dibaca artinya ya, sehingga engkau dapat bertambah imanmu, bertambah ilmumu, semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan oleh lain telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dengan Ummu Zahra di Riau.
Silahkan.
Ya, terima kasih. Ini terkait dan ketika kita melaksanakan umroh Ustaz, umpamanya kita berada di Madinah atau di Mekah itu sekitar cuma 10 hari. Mana yang lebih baik melaksanakan sholat itu, apakah sholat itu di qasar atau di jamak, atau sholat seutuhnya seperti kita berdiam di kampung kita. Mohon keterangannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan hukum safar ya. Di mana seorang musafir ada rukhsah untuk mengqasar. Mengqasar yakni memendekkan sholatnya. Apabila ada keperluan, mungkin dia boleh jamak sholatnya. Dan jamak ini bukan hanya khusus musafir. Orang yang sakit boleh jamak. Orang yang ada mungkin kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, dia boleh jamak, tapi tidak boleh mengqasar. Kalau bicara mana yang lebih utama, maka tatkala ibu sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, maka ikut imam. Apakah perlu dijamak? Lihat kondisi. Karena terus terang, anak pun kadangkala waktu awal-awal datang, mulai capek, lelah. Kita datang sholat zuhur, umpamanya. Untuk bangun asar itu takut gak bisa. Maka di sini kita sholat zuhurnya bersama imam, asarnya jamak. Qasar gak apa-apa ketika kita memang sedang musafir. Jadi seperti itu. Tapi untuk selanjutnya, ya kita ketika memang sholatnya di masjid, maka adalah sholat tepat waktu, di waktunya, dan lengkap seperti imam sholatnya. Tapi kalau ada kondisi tertentu, kita mau jamak, ya jamak. Gak apa-apa kita qasar ketika itu sebagai seorang musafir. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Sumedang. Izin bertanya Ustaz, saya menemukan jimat di atas pintu di rumah orang tua. Jimat tersebut berbentuk kertas yang isinya tulisan-tulisan Arab Ustaz. Saat ini jimat tersebut masih ada di atas pintu. Saya belum buang karena khawatir orang tua marah. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon penjelasannya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, berkaitan dengan jimat. Ini ada dua macam. Ada jimat yang isinya adalah tulisan-tulisan yang tidak difahami. Ada jimat yang isinya hanya batu atau tasbih atau apa, benda yang diletakkan di tempat sesuatu. Maka hendaklah itu dihilangkan. Karena di situ ada kandungan kesyirikan. Para ulama berbeda pendapat apabila jimat itu adalah tulisan Al-Quran. Atau dari doa-doa Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti contohnya, yang ditaruh di sana adalah ayat kursi. Ayat kursi. Namun tolong perhatikan ketika jimat dibuat ya dari ayat kursi, kadang-kadang ada tambahan nomor-nomor, angka-angka yang tidak bisa difahami. Kalau yang seperti itu hendaklah dihilangkan. Kalau itu adalah ayat kursi, umpamanya atau qul ya ayyuhal kafir untuk qul huwallahu ahad, maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Yang ana melihat khilaf ini termasuk khilaf yang mu'tabar, lebih baik dihindarin. Tapi kok dibuat umpamanya sekarang orang tua kita meletakkan itu, nah di sini kita perlu diskusi sama orang tua kita bahwasanya yang lebih utama kalau kita kepingin tolak bala, kepingin diselamatkan rumah kita itu bukan dengan pasang itu. Memang ada beberapa riwayat, seperti riwayat Abdullah bin Amr bin As, dia menuliskan doa Nabi SAW, doa minta perlindungan itu ditaruh di anaknya yang gak bisa baca, yang belum bisa baca memang. Tapi kalau ini kan orang tuanya bisa baca, sedangkan kalau ditaruh jimat sudah merasa aman, kenapa udah ada jimat gak bisa masuk setan? Enggak, kita disuruh baca, masuk rumah baca bismillah ya, kemudian kita disuruh baca ayat kursi sebelum tidur. Jadi ngobrol sama orang tua, sampaikan bahwasanya ayah memang masalah ini mungkin ada khilaf di antara para ulama ya, tapi insya Allah yang lebih kuat itu adalah menghindarinya. Kalau ayah bunda ingin selamat rumahnya, maka kita dengan membaca kita akan lebih dekat sama Allah, kemudian kita akan dijaga. Jadi bukan dengan meletakkan itu kemudian merasa aman dari tolak bala. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Itu pertanyaan terakhir yang menutup perjumpaan kita. Semoga apa yang disampaikan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, dan kita semakin berusaha untuk mengamalkan Islam seperti yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan lupa kita akan masuk ke 10 awal Dzulhijjah, ke hari-hari terindah sepanjang masa. Tolong sampaikan ini kepada kerabat kita, kepada kawan kita, agar mereka tahu. Karena banyak di antara kita yang sampai hari ini menganggap 10 hari itu biasa-biasa saja. Jazakumullah khairan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Anda kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.